Halo semua, lagi dari Podcast Salmi, gue bareng gue Adriano Kalbi dan gak tahu lagi siapa lagi yang rame. Mungkin semua lagi sedang menanti siapakah pendaftaran cawapres yang akan kita terima. Which is very interesting katanya, very interesting. Gue jadi memperhatikan skena politik gara-gara kemarin abis ada talk show bersama Bambang Pacul. Which is orangnya lucu banget dan sangat blak-blakan. Sebagai komedian menurut gue, sebagai komedian ya, gue gak tahu kiprahnya gimana tuh, karena gue juga cuma ngerti klip viralnya dia doang. Beliau sangatlah orang yang terbuka dan menghibur sekali. Meskipun sekarang jadi kayak, oh gue baru tahu nih, semua itu demi konten sih, semua itu demi konten. Sebetulnya politik itu tidak perlu sedrama ini, tapi karena penontonnya terus mengkonsumsi, makanya dijadikanlah konten. Sebetulnya pemilihan cawapres itu cuma, katanya menurut survei dan yang sudah dilewati itu cuma menambah voting itu 2-4%. Jadi tidak mungkin dia jadi faktor penentu karena cuma nambah 2-4%. Jadi sebenarnya tidak perlu sedrama ini, tapi katanya kan calon presiden dan calon wakil presiden itu tidak boleh lebih muda daripada umur 40 tahun, tapi katanya lagi didesak agar di-approve tapi tetap harus di atas 40 tahun atau pernah menjabat jadi kepala daerah. Jadi itu dia kenapa. Wah, anak beliau langsung menjabat jadi ketum partai dan dia akan mengusung. Wah. Dan kayaknya kan kita selalu menebak-nebak kayak, oh presiden kita akan leaning kemana, bla 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 bla. Sebetulnya itu tuh nggak penting. Nggak penting kalau audiensnya nggak mau konsumsi. Tapi memang sekarang tuh jadi nggak terima. Katanya masyarakat Indonesia tuh terbelakang dan tidak pintar. Tapi buktinya pengetahuan politiknya dan drama politiknya cukup tinggi, appetite-nya. Cukup tinggi kok. Ini tuh tontonan yang sangat laris gitu untuk berita. Kalau nggak akan kejadian terus. Semua itu tentang audiens, gue percaya semua itu bukan tentang kebenaran yang terjadi. Kenapa banyak banget yang menyoroti misalnya kasus Mario Dandi? Ya karena yang makan banyak gitu. Apalagi kemarin salah satu kasus paling anyar sedunia adalah Jessica Mirna, kopi sianida itu, apalagi baru nonton Netflixnya dan segala macam, karena memang itu dimakan penonton gitu, dan kalau dimakan konten itu akan diproduce berulang-ulang kali. Jadi kenapa drama cawapres ini dimainkan sekian banyak ya, karena itu yang menarik penonton gitu. Memang kita pun juga tebang pilih. Jadi tapi kalau gue percaya memang ya demokrasi itu sebetulnya lu bicara, itu bahasa marketing gitu, lu bicara market, lu bukan bicara kebatilan. Waduh, kayak apa yang benar, apa yang baik itu bukan. Ya, tapi gue juga nggak pengen dipelintir kayak, maksud anda kebenaran itu bukan milik mayoritas. Gue juga nggak pengen begitu, tapi ya that's what happened gitu. Kayaknya kan tim penyidik kasus Mirna itu kan dari pihak berwajib yang sedang lagi bermasalah, yang sedang mendekam di bui. Gua rasa itu baru bisa keluar juga karena dia udah ngedekam di bui, kalau belum keluar. Dan ini kayaknya akan rame lagi karena watch time-nya tinggi sekali. Dan feeling gua akan banyak IP-IP atau konten, ini makanya konten game baru di mana kriminal-kriminal, cerita-cerita kejahatan yang waktu itu punya scope penonton besar akan dinaikkan lagi. Karena point of view marketing melihat bahwa udah ada captive marketnya, marilah berdagang di sesuatu yang udah ada. Jelas kelihatan marketingnya. Daripada lu berdagang sesuatu di tempat yang gak ada marketnya gitu. Misalnya meskipun itu penting, misalnya gini, apa yang penting ya? Misalnya pembabatan hutan untuk lahan kelapa sawit, nggak ada yang nonton karena orang pada nggak tertarik. Tapi kayak misalnya kasus Mirna ini, wah itu masih ada, makanya dibikin dokumenter pun masih ngepul orang. Lihat nanti, ntar kita belum keluar kan cerita si siapa tuh mertuanya yang selingkuh sama menantu sendiri. Wah itu juga pasti seru tuh, seru itu mah, seru banget. Pasti ntar kalau di Amerika tuh pasti udah dibikin versi dokumenter seriusnya, versi layar lebarnya, terus versi parodi pornonya gitu. Karena di industri porno kan selalu gitu, X-Men dulu ada Parno X-Men, Tarzan, ada Parno Tarzan aja. Kalau yang ketawa di referensi Tarzan, saya sudah tahu umur Anda berapa. Saya sudah tahu itu pasti. Atau Anda umurnya muda tapi memang penggemar bokep-bokep klasik gitu. Itu ada juga tuh genre-nya. Ngomong-ngomong soal bokep, Bu. Mahasiswa UI juga dilecehkan pelajar SMP saat lari pagi di kampus. Nah, ini memang perbedaan zaman ya. Dulu nih zaman gua. Gua tuh kan ada yang dulu ada yang orang bikin joke lucu banget, dia bilang apa tuh gua generasi selenial. Selenial tuh masa transisi pengganti antara Gen X dan milenial. Apa artinya selenial? Oh ya, selenial tuh selenial adalah generasi yang mengkonsumsi bokep pas sambil nunggu gambarnya nge-load, dia sambil baca bokep gitu. Jadi dia karena kekuatan internet belum secepat itu, nunggu gambar nge-load dia sambil lihat bokep yang fisik. Dan memang itulah struggle generasi silenial memang, karena masih dial up connection, masih lambat. Gambar-gambar kalau udah nge-load juga di-save di folder-folder yang 5 tumpukan gitu. Bukan, jangan dibuka, apa-apa rahasia udah sampai dalam kayak gitu tuh di Nokia-Nokia apa tuh dulu? Bukan Engage, apa sih satunya yang gendut tuh? Nah, 6.600. Nah, gua emang generasi itu. Nah, dah generasi Gen X dan selenial ini, dia yang mendorong memang, contohnya salah satunya legalitas ganja, terus sama legalitas informasi yang bokep juga termasuk di dalamnya. Karena kita dulu ngerasa kayak, emang apa bahayanya? Nggak mungkin lah berbahaya terlalu banyak mengkonsumsi ganja atau bokep. Tidak mungkin. Orang kan ini menurunkan emosi, orang tidak brutal. Tapi ternyata setelah zaman ini berjalan, anjing kayaknya emang nggak boleh legal sih sebetulnya. Jadi emang ternyata society itu gitu, kayak dua langkah ke depan, satu langkah ke belakang, dua langkah ke depan, satu langkah ke belakang. Masih harus ada adjustment lagi. Si Jordan Peterson menarik banget, dia bilang, generasi kelahiran dari tahun berapa sampai berapa, itu telah melihat perempuan telanjang jumlahnya jauh lebih banyak daripada Genghis Khan, kata gitu. Anjing, Genghis Khan yang katanya 1/7 rakyat Tionghoa aja tuh masih keturunannya dia, saking penjarahan dan pemerkosaan segitu banyak. Tapi harus didukung dengan kekuasaan dan penjelajahan yang sangat luas dan kebrutalan. Nah, sekarang anak-anak yang ngajak kenalan cewek di mall aja nggak sanggup mendapatkan kenikmatan itu. Nah, makanya gue menduga ya, banyaknya kasus pelecehan yang makin banyak tuh karena memang tingkat konsumsi pornografi yang nggak ada batasnya sih. Orang jadi makin liar gitu. Ada lagi finding yang menarik. Jadi lelaki tuh harus dijaga kayak kenapsuannya. Karena ternyata kenapsuannya itulah yang membuat dia maju sebagai orang. Jadi hasrat untuk mengenal perempuan misalnya. Nah, sebetulnya setiap generasi itu selalu nervous yang namanya kalau lu ngobrol sama orang yang lu memiliki ketertarikan seksual. Pasti gugup. Nah, tapi problemnya adalah, nah di situ lu ada fight and flight response. Bedanya karena kita tidak punya jalur lain untuk pelampiasan, kita berusaha overcome ketakutan itu dan akhirnya berkenalan lah. Nah, kayak terus misalnya lelaki itu ternyata simple banget. Misalnya prestasi pendidikan atau status sosial atau karir, semua itu dilakukan untuk impress lawan jenisnya. Tapi kalau lu selalu ada way out lain, yaitu adalah mengkonsumsi pornografi dan masturbasi, lu nggak akan mau ngelewatin rasa nervous ini, dan lu memutuskan untuk mengurung diri dan melampiaskan itu aja gitu. Jadi, oh pantas Jepang kayak declining dalam pertumbuhan populasi. Ternyata itu sangat ada hubungannya. Gila ya, gue bukan mau sok baik atau atau sok moralis, tapi memang sekarang di tahap yang sangat menyeramkan. ternyata primal instinct itu dibutuhkan untuk survival of living gitu. Kalau nggak dia berusaha nggak mau ngatasin rasa takutnya dan mengambil-ngambil jalan pintas seperti grepe-grepe orang kayak gini. Kemarin juga ada kan tuh penyanyi pop, gue masih berusaha keep up, Itikaf, Itikaf, Itikaf satu-satu. Dia habis konser ternyata dia di grepe orang gitu, terus dia Nadine, sorry, maaf ya, tua, sorry, liat. Jadi, salah, ya. Biasalah, gue kan udah gak tahu mana yang mana. Si Nadine itu, dan dia tuh akhirnya bikin IG story bicara tentang konsen. Ya akhirnya jadi kayak gitu-gitu, orang tuh jadi makin aneh. Memang, ternyata, gak tahu ya kebebasan informasi, apakah harus bebas-bebasin, gue juga. Sekarang di tahap yang ragu, meskipun gua dari generasi yang kayak akhirnya nggak ada bahayanya, tapi karena waktu itu kita mengkonsumsi dalam limit yang masih terbatas. Lu bayangin dulu mah deritanya, orang gambar dulu pixelated, nungguin load jejet itu harus nungguin baca majalah lagi. Itu juga kalau nggak orang rumah ngangkat telepon, kalau nggak mati tuh ngangkat telepon koneksi internet. Tapi dengan OnlyFans dan apa dan segala macam, ya gitulah. Tapi gue yakin juga nanti Gen Z akan dewasa dan akan marah dengan generasi alpha berikutnya. Gue tapi gak tahu lagi isu apa yang marah. Dulu kita nih, reveal gender identity itu sulit. Alpha mah udah gampang. Gue gak tahu apa isunya. Tapi semoga gue udah gak ada di dunia ini. bocah di Depok meninggal setelah dileceh. Aduh, gue gak kuat nih kalau anak kecil ini. Gak usah lah. Rombongan pengantar jenazah pukuli supir kontainer di ini dia nih. Ini tuh selalu jadi isu ya, kayak gimana ya caranya kalau jenazah tuh nggak perlu buru-buru tuh gimana ya? Kan ya kita kan semua sama-sama tahu ya, emang apalagi yang mau diburu-buruin, kecuali emang ambulans gitu, keadaan orang meregang nyawa. Tapi kalau nah, pasti ini karena buru-buru deh, yakin gue. Ada yang gak mau di-stop. Susah ya, mungkin jenazah yang diantar adalah jenazah orang berjasa di kompleks sekitar, itu juga gak ada yang tahu ya. Ini orang besar loh, jangan stop dia untuk mencapai liang kubur lebih cepat. Aduh. Oke, viral sejumlah pria rukiah mie gacoan di Madura. Aduh, penyebabnya jadi misteri. Sulit memang, sulit bro. Gua tuh mau bilang kayak, oh pilpres jangan main sara dong. Tapi memang kalau masih ada yang rukiah di tempat mie gacoan gini sih, ya apa gitu. Kalau dari produk marketing itu kan kita berusaha menyuarakan value yang punya keterkaitan dengan orang-orang lain gitu. Dan itu ditentukan oleh target market. Kayak gak mungkin dokumenternya Mirna itu dibuat demi ambisi mengungkapkan kebenaran. Ya iya, itu iya pasti. Tapi ya itu 10% lah. 90% karena tahu ada marketnya di sana. Nggak mungkin drama penentuan cawapres berkepanjangan ini kalau nggak ada yang mengkonsumsi. Memang harus marketnya dulu yang nggak peduli sih. Kalau marketnya nggak peduli, aksinya jadi nggak ada gitu. Jadi ya, yeah, it start with you guys. Semua perubahan sebetulnya, semua gerakan sosial, mau bersih-bersih pantai, mau mengungkap rahasia dukun, semua heroic act itu gak akan pernah punya kelanjutannya kalau tidak mulai dengan diri kalian. Jadi perbaikilah dulu diri kalian kalau memang ingin menjadi rakyat yang lebih baik. Mari kita buka sesi meditasi berjamaah yang nanti ntar akan di... Gak ada, gak gue kayak gitu. Ya gitulah intinya emang... Ya oke, coba nih satu lagi nih. Oh kan bener kan, Pemdes Sang Rawayan tolak Pandawara Group bersih-bersih pantai. Aduh. Ini lucu sih memang. Sebetulnya gue gak tau, gue respect sama gerakannya. Tapi gue rasa kontennya nggak akan bisa tumbuh lagi, karena gue yakin setelah 10 titik juga orang bahas, ya gue tahu apalagi sih, iya sampah lagi nih beres. Gue percaya, gue nggak percaya pesan di atas hiburan gitu ya, kalau emang dibikin konten ya, berarti emang nilai kontennya harus ada. Karena karirnya pesulap merah kan mati kan, maksudnya apalagi yang bisa dia bongkar selain dukun. Dia udah gak bisa balik sulap normal, udah gak bisa dia. Die, gak ada yang impress, mau dia ngeluarin naga dari topi juga tetap aja kayak. Kecuali dia bongkar rahasia parlemen, itu baru dia naik lagi. Kalau enggak, udah dia die. Jadi ini juga sebagai konten juga gue rasa akan ada masa jenuhnya. Ketulusan orang akan bisa kita lihat kalau emang viewersnya udah di bawah 10 ya, dan dia masih mau melakukan apa enggak gitu. Kalau emang masih juta-jutaan ya pasti mau lah. Berarti ini kontennya works jo. Tapi kalau 10 dia masih ngelanjutin lagi 20 konten kayak gitu lagi, berarti dia emang tulus. Itulah yang lagi diuji keidealisan. Gua nggak kebayang sih WhatsApp grupnya isinya apa. Gua juga nggak kebayang punya teman-teman kayak gitu. Karena kalau nongkrong pasti kayak, eh kita mau ngapain lagi nih? Udah tahu pasti bersih-bersih sampah, mah mau ngapain? Kita nobar kagak pernah, main bola kagak pernah. Emang cuma ini doang. Sebetulnya ujian-ujian kehidupan nyatanya itu kalau ditanya orang tua pacar kerjaannya apa, itu kira-kira calon mertuanya impress nggak ya? Saya kerjaan nggak ada om, tapi kalau konten ngumpul sampah, saya nomor satu di negara ini. Ya. Balikin meja. Tapi memang pasti akan ada pihak yang tersinggung. Ya terang aja lu ngecap-ngecap nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sebetulnya secara teknis dia nomor 1 kan ya. Karena kan yang 1 sampai 3 udah dibersihin, yang 4 jadi naik 1 dong. Kenapa masih? Dan gua enggak tahu itu angket dari mana, kenapa dia tahu yang nomor 4. Ya. Gua juga ngerti. Oke. Langsung aja kita ke email-email yang lebih pasti tidak berguna lagi dibanding berita-beritanya. Ini emang appeal dari acara ini adalah gue tuh selalu ngebayanginnya kalau gue ngerti sebetulnya kenapa konten ini tuh sulit tumbuh, karena bagaimana caranya orang mengiklankan konten ini ke temennya. Lucu bro, lucu bro. Tapi ntar temen, anjing lu gue udah dengerin 5 menit malah lucu. Gue juga gak ngerti. Dan tapi gue masih bersyukur kalian masih stay. Gimana caranya nembak orang Itali bang? Waduh. Bang anonim aja, gue cowok berumur 27 tahun tinggal di Bali. Sehari-hari gue bekerja sebagai asisten human resource manager di salah satu hotel bintang 4 di Bali. Gue mau ceritain kisah gue menjalin hubungan dengan salah satu guest bule. Anjir. Ini udah potensial film bokep ini. Guest bule di hotel gue saat bermula 5-6 bulan yang lalu saat gue dapat tugas MOD. MOD apa sih? Semua normal-normal aja, gue menyapa tamu yang mau breakfast seperti biasa, tapi ada satu bule yang ngajak gue ngobrol panjang saat gue tanya sekedar, "Halo miss, how's your sleep?" Dia cerita agak sedikit terganggu karena kebisingan di sekitar area hotel gue, yang maklum aja hotel tempat gue di tengah-tengah beberapa nightclub dan bar. Hotel lu di mana sih? Gue mau dong nginep. Sampai dia cerita tentang kerjaan dia, dan dia solo travel yang cinta banget sama Bali. Lu tau gak? Dia pasti di Italia juga disebelin orang. Apaan sih lu sok-sok cabut dari negara ini? Cinta banget sama Bali, dan ada kali sejam lebih gua ngobrol sama dia, dan akhirnya bertukar telegram. Dan kenapa harus anonim-anonim? Gua tuh kenal teman gua kayak gini, kalau ngobrol sama cewek juga agak cepet gitu. Dan selama dia di Bali, gua sempat keluar 3 kali sama dia, karena dia minta diantarin ke tempat wisata di Bali yang belum pernah dia kunjungin. Itu gue kebayang lo adegan filmnya yang kayak lo lagi jaga di resepsionis, terus dia nyamper, "Hey, can you, after you finish your shift, can you accompany me to a place?" Terus lo nengok temen lo, terus ya udah pergi-pergi gue yang cover deh. Yeah. Di balik lo yang untung tuh ada temen lo yang ketiban pulung pasti, yakin gue. Dia belum pernah kunjungi, ya udah gue ajak dia wisata kuliner, makanan-makanan khas Bali yang surprising, ternyata dia suka. Ya iyalah, negara Eropa mah gak ngerti masak bro. Sampai akhirnya dia balik ke negara yang hubungan kami makin intens, bahkan sampai detik ini kirim-kirim pap terus, gak ada gitu gue namain. Dia juga sempat ngundang gue ke Italia, negara asal dia, untuk nyamperin dia, dan gue mesti bilang maybe next year karena gue mesti nabung dulu, gak bisa tiba-tiba kesana kan, duit lagi dari mana bro. Apapun yang ada, hayalan yang ada di otak lo, gak usah ke Itali bro. Gak usah, ini basa-basi. Dulu gue juga punya temen nih kerja di sini, kenal sama orang daerah lain, diajak ini apa datang, terus ceweknya nggak mau nemenin, bete dia nggak ada. Lalu dia memutuskan untuk datang lagi kembali buat ngerayain Christmas and New Year Eve. New Year Eve bilang, dia bilang, can't wait to see you. Cahelah, gue juga jadi bingung sebenarnya hubungan kita ini apa. Ya lu tanya dong, sebetulnya hubungan kita ini apa sih gitu dong. Anjing, sama aja. Mau udah pelakunya internasional, tetap aja. Kita ini apa. As Indonesian, yang apa-apa harus diresmikan, jujur gue pengen meresmikan hubungan kami, bang. Tapi gak tahu gimana caranya. Anjir, lu tuh kan gini loh. Lu kan kerja di hotel ya, banyak gitu pilihan lain, kenapa dia lagi gitu. Jujur gue pengen meresmikan hubungan kami ini, bang, tapi gak tahu gimana caranya, ya ampun. You know, in Italy, do they have, you know, firing, nembak apa? Firing apa, nyong? Jujur gue pengen meresmikan, tapi gak tahu caranya. Ditambah lagi gue tanya ke teman-teman gue yang pernah kuliah di luar negeri, kebanyakan gak ada culture ditembak. Ya iyalah, semua mengalir apa adanya. Lu kan pernah lama di Oksio Kanying. Kasih tahu lo hubungan gue sama si Itali itu sudah sejauh mana dan gimana caranya nembak cewek bule. Atau gue aja yang kepedean nganggap dia, padahal dia nganggap gue biasa aja, udah deh segitu aja. Menurut gue lo most likely lo kepedean atau paling enggak ya lo guilty pleasure aja lah. Lagi jauh ada lo gitu. Iya, tapi menurut gue menanya kejelasan itu ada, tapi mungkin istilah ditembak itu enggak ada, tapi lo bisa, gue nggak tahu, tapi kalau mungkin kalau Inggris ya, are we an item, are we exclusive, itu halal kata yang bisa diucapkan. Bro, tapi kalau gue saranin sih, aduh, kalau eksklusif juga apa, mau long distance, ya ampun. Ya tapi mungkin long distance gampang kali ya sekarang ya, gue nggak pernah ada era dulu gue harus beli kartu telepon murah gitu sih, jadi terus ngomongin delay lagi, jadi gue nggak tahu, kayak mungkin dengan video call ini kali. Menurut gua, lupain aja bro. Menurut gua lo jadilah orang persinggahan bagi bule-bule yang patah hati dari luar negeri aja. Udah jadi gitu aja. Dan gua yakin nama lo akan tersebar dari satu bule ke bule yang lain. Kalau kamu ke Bali, visit this hotel, minta sama si abang ini. He'll show you a good time. Gak usah bro. Ngapain sih lo? Mau dibawa kemana? Mencari jawaban atas pernyataan Bang Adri yang tidak menyarankan orang-orang untuk tidak melanjutkan S2. Jangan sebut nama bang. Perkenalan gue mahasiswa S1 akhir jurusan geografi. Ya lo kalau geografi S2 aja sih. Karena jurusan lo gue gak tahu lahan kerjanya di mana. Universitas Jawa Tengah, mau cerita sama gue kuliah semester 1-7. Penuhnya dihabiskan untuk kegiatan lingkup akademik. Salah satu kegiatan sekarang hampir menjadi bagian penelitian. Pendidikan gue adalah perjalanan pendidikan gue adalah penelitian. Gue mulai awal tahun sampai hari ini sudah melakoni beberapa penelitian termasuk skripsi untuk kemudian dipublikasikan ke jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Bro, dari cara lo mendeskripsikan aja nih sulit dapat jodoh gue rasa. Aku udah publish jurnal internasional. Oke, selama melakoni kegiatan penelitian maupun kegiatan akademik lainnya, gue sempat terlibat dan berinteraksi dengan banyak dosen dan tenaga ahli. Kebetulan gue juga menjabat sebagai asisten laboratorium di fakultas gue, bang. Oke, di suatu hari ada 3 dosen gue ngajak ngobrol untuk mengetahui minat gue ke depan, dan kebetulan gue juga dekat dengan 3 dosen tersebut. Di suatu hari, gue ada salah satu dosen menyarankan gue untuk lanjut S2 dengan asumsi meningkatkan keahlian dengan keharapan dapat mencapai predikat keilmuan sebagai tenaga ahli. Menurut Bang Adri, dengan posisi gue sekarang, apakah perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang S2? Karena dari lubuk hati yang sebetulnya pengen S2 mumpung masih semangat. Salah satu pertanyaan terakhir, Bang, alasan objektif dari Bang Adri tidak menyarankan pendengar untuk melanjutkan S2. Gini, gue gak menyarankan melanjutkan ke S2 itu untuk bidang-bidang yang sebetulnya tidak perlu profesionalitasnya lebih lanjut. Jadi contoh misalnya, MBA. MBA itu udah banyak banget orang yang MBA. Dan lu lihat aja misalnya CEO yang punya background MBA, mungkin nggak banyak. Kecuali itu memang boost your career. Jadi lu udah S1 lu kerja, terus kalau lu S2 nih lu depan lagi gitu. Tapinya nih S2 tuh penting buat jurusan-jurusan yang sangat teknikal gitu. Contoh misalnya S2 kedokteran, lu disarankan sih langsung S2 menurut gua. Mungkin gua nggak tahu apa lagi ya. Biasanya medis, mungkin geografi juga, gue gak paham lingkupnya. Jadi, tapi kalau kayak, mohon maaf nih, Kayak komunikasi nggak usah lah S2 komunikasi. Langsung gitu ya, langsung ya. Bukan lo kerja dulu, cobain dulu. Pertama ilmunya dinamis banget, medianya selalu berubah. Jadi bisa aja ntar lo kelar S2, yang lo pelajarin tuh udah nggak teraplikasi lagi gitu. Sastra gitu misalnya S2 gitu. Ya, jangan sih, tapi kalau misalnya mempertajam dan membuat lu menjadi spesialis yang tidak terbantahkan, menurut gua sikat. Kayak misalnya paling gampang contoh kedokteran buat gua, kedokteran atau bahkan hukum, itu sangat diperlukan. Ah, gimana sih bang, gua pernah email lo, waktu itu gue bilang pengen nyoba stand up, ada kompetisi di kota sebelah, cuma gue nggak diterima karena beda domisili. Jujur gue pengen banget stand up, cuma karena gue tinggal di daerah penjil, jadi nggak bisa buat coba. Ya kalau coba mungkin coba aja, jangan yang kompetisi, mungkin itu emang peraturan kompetisinya gue nggak ngerti. Tapi kalau mau coba open mic nggak mungkin sih, Anda bukan KTP sini, mau gitu nggak mungkin. Oke, lelaki buaya darat yang tertelan ular, dalam kurung wanita, ya ampun. Saya pria melepaskan masa keperjakaan saya di usia 27 dengan kata kunci shining, shimmering, splendid, apa sih? Dan akhirnya sudah mendapatkan pasangan sekarang. Dan saya mengirimkan email dengan judul kasta lebih rendah daripada friendzone. Oke, dibaca kok lebih rendah daripada friendzone, ini karyawan zone kan ya? Dibaca men. Dan langsung ke inti ceritanya. Ibarat buaya darat yang menelan mangsa yang malah ditelan balik oleh mangsa. Saya memiliki teman baik, dia seorang fuckboy ulung, di mana dia bisa mengencani 3 wanita dalam 1 hari. Wow. Dan tibalah saat ketika dia ingin mencicipi seorang wanita yang dulunya adalah junior kami di kampus. Konon katanya wanita ini telah meniduri banyak pria di masa kuliah. Waduh. Termasuk dosennya sendiri saat masa student exchange ke Jerman. Waduh. Proses pendekatan berjalan dengan lancar, di mana dia berhasil mengencani wanita tersebut dan dijadikan pacar, berhasil melakukan adegan syur 1 minggu sebelum jadian di sebuah hotel kapsul bermerek. Sial. Saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa berbuat hal senonoh di hotel sesempit itu. Singkat cerita, mereka berpacaran, wanita ini terlihat sebagai wanita yang perfect di luar orang tua dan keluarga. Dari sisi pria sangat bersih hubungan mereka karena wanita ini cantik, ringan tangan, suka menolong. Dan juga punya tata krama yang baik. Akan tapi wanita ini menyimpan banyak masalah mental dan emosional di belakangnya. Waduh. Karena dia datang dari latar belakang yang broken family. Wanitanya marah dan ringan tangan. Kalau ini physically abusive. Waduh. Dan cemburuan, dia dulu punya kebiasaan balas dendam. Meniduri sahabat lelaki mantannya, gokil. Ketika berantem dengan mantan-mantannya. Yang sudah pasti fix bubar tongkrongan karena dibom sama si Oppenheimer ini. Anjing, marah banget ya. Saat ini teman saya belum bisa lepas dari wanita ini karena sudah terlanjur sayang. Dan kalau saya tidak menunggu jatah saya dikala... dan saya juga masih menunggu jatah saya dikala ada cekcok di antara mereka berdua. Anjing, lu teman parah banget. Jadi lu ngarepin mereka berantem dan lu jadi pelampiasannya si perempuan. Anjing. Kita berdoa aja yang terbaik untuk mereka, bang. Anjing, ini mah berdoa buat lu. Maksud... Sorry, email udah menjadi terlalu panjang dan juga terima kasih udah dibacain emailnya. Orang tuh aneh-aneh banget ya hidupnya. Memang sebenarnya menurut gua tantangan terbesar menjadi laki-laki tuh membedakan mana sayang mana enak sih. Emang agak menjijikkan sebenarnya. Ini gua dulu ngomong gini nggak gitu merasa jijik, tapi mau 40 kok kayak menasihati bocil-bocil. Tapi itu yang banyak orang-orang tidak paham sebagai lelaki, itu yang harus dimengerti. Oke. Gue punya bokap kerjaan dosen dan tunanetra sejak 2001. Hah? Jadi dosen tapi tunanetra, hebat juga ya. Gue dan saudara gue kayaknya memandang berbeda kondisi bokap. Kakak gue yang sulung kayaknya memandang itu aib. Hah? Tapi buat gue enggak, karena dulu beliau sakit. Kita anak-anaknya pernah diminta buat enggak malu kalau nanti bokap buta. Wow. Ya tunanetra bisa lah jadi dosen ya. Lebih sulit tunarungu gue rasa jadi dosen. Yang kesal waktu gue ngobrol berdua sama kakak gue di Jogja. Penonton omongan dari mana, gimana hidup jauh dari ortu. Ngerasain gimana susahnya nyokap nyari duit, gak kayak bokap. Gue denger itu berasa disambar petir, pengen lonjok tapi saudara sendiri. Lonjok aja. Gue kesalnya sama saudara gue karena bokap gue dengan kondisinya masih tetap ngajar di kampus, bahkan lanjutin S2 yang tertunda demi ngikutin aturan dosen demi tetap mengajar. Gue nyimpan omongan itu bertahun-tahun sampai Akhirnya bokap gue tahu sendiri entah dari mana, nggak kebayang perasaan ortu tahu anaknya mandang mereka macam itu, anjing. Akhirnya gue dipesankan lagi sama bokap, dek, bapak titip adikmu yang paling kecil. Ya bapak cuma percaya kamu yang bisa urus adikmu. Makin kesel gue dijawab kayak gitu, bukannya gue nggak mau terima tanggung jawab itu, tapi karena tugasnya anak sulung gitu. Men, menurut gue lu pukul aja. Gue rasa bokap lu orangnya baik ya. Gue suka sama orang yang bisa melakukan, mengeksersis kapasitasnya bisa sampai sejauh mana gitu, terlepas dari keterbatasannya. Anjing, podcast ini penuh mas pesan-pesan moral. Tapi ya kalau bisa gue saranin, mendingan adek lu tuh lu yang mukul daripada orang lain yang mukul, karena dia pasti attitude-nya sama di jalanan dan dia akan kena pukul one day. Udah, itu aja. Tanya lu semua. Udah ya.